әділет өкім шығарып беруісіне өтінішкен. Мамлекеттік айыптаушылар сотталып отқан 18 адамның үй мүлкін мамлекет пайдасына алу менен өмір бойы еркінен ажыратууну дагы бир соттолуучу судактагы Москва колхозунун мурунку башкармасы Усманжан Аблязовтун үй мүлкүн конфискациялап 25 жылга эркинен ажыратууну соттон суранышкан. Бул 13 июндагы улуттар аралык кагылышуу маалында Сузак районунда болгон кылмыш жөнүндө болот. Ал жерде Санпа пахта заводунун жанында 500-600 чамалуу киши ар бири өткөн аларга кол салып ок чыгарышкан болчу. Натыйжада 10 киши өлүп, 2 адам дайынсыз жоголгон. Бул боюнча сот 19 кишиге айып койгон. Кытай өкмөтүнүн башчысы Вен Жибао бүгүн расмий сапар менен Орусияга барары күтүлүп атат. Сиздер ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбызда окусаңыздар болот. Тарекебиз азаттык чекитке ийи. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт, айрым жерлерде туман каптап турат. Абанын температурасы Жалал Абад, Ош жана Баткен облустарында күндүзү 6 градустан 12 градуска чейин жылышы мүмкүн, калган облустарда 9 градуска чейин жылайт. Түнкүсүнүн арында -8, Таласта -6, Чүйдө -5 градуска чейин суутушу мүмкүн деп билдиришти синоптиктер. Сиз Азаттык радиосун угатасыз, эми башка кабарларга кеңири токтолобуз. Ошентип Кыргызстанда жаңы шайланган парламентте коалиция түзүүгө социал-демократиялык партиясы киришкенине мына 10 күндөн ашты. Бирок азырынча ал түзүлө элек, анткени менен өткөн апта коалиция боюнча сүйлөшүүлөр үчүн майнаптуу болгондой тоюлду. Президенттен бул үчүн мандат алган социал-демократтар өткөн аптанын этегинде Атамекен республика партиялары менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, алардын жыйынтыгы көңүл жылытаарлык болгонун билдиришкен. Сүйлөшүүлөр бул аптада да интенсивдүү жүрөрүн айтышты. Кабарчыбыз Замира Кожобаева коалиция түзүү иши кайсыл жерине келгенине, кандай чечилиши мүмкүн экенине токтолот.
Белгилүү болгондой, 11 ноябрь күнү президент Роза Отунбаева коалиция түзүү мүмкүнчүлүгүн социал-демократиялык партиясына тапшырган. Ошондон бери парламенттик шайлоодо ар бундоошка жетишкен 5 партиянын ичинде бейформал сүйлөшүүлөр болгону айтылып жатканы менен андан кайсы бир партиялар бир пикирге келишкени тууралуу расмий маалымдалган эмес. 19 ноябрь күнү социал-демократтар Атамекен партиясы менен жолугуп, айрым бир маселелер боюнча гана тил табышканы. Негизги маселе республика, Атамекен жана социал-демократиялык партиянын биргелешкени сүйлөшүүсүндө каралуусу зарылдыгы кабарланган. Үч партиянын жолугуп сүйлөшкөнү тууралуу маалымат берилген жок, бирок ошол эле күнү кечинде республика фракциясы жыйын өткөрүп, соңунда партиянын лидери Өмүрбек Бабанов партия мамлекеттин кызыкчылыгы жана бүтүндүгү үчүн өкмөт башчылыктан да жогорку кеңештин төрагалыгынан да баш тартарын, бардык партиялар менен кызматташууга даярдыгын билдирип, бирок башка партиялар республиканын тышкы саясаттагы, социалдык экономикалык багыттагы саясатын колдоого алыш керек деген шартын койду. Айрым пикирлер боюнча партиянын бул билдирүүсүндө популисттик мүнөз ачык көрүнүп турат. Атамекен партиясынын лидеринин орун басары Равшан Жээнбеков билдирүү популисттик мүнөздө деген пикирлерге кошулса да, кошулбаса да болот деп эсептейт.
Менин оюмча республика баары бир премьерликке дагы, спикерликке дагы претендовать эте албайт болчу, кандай болгон күндө дагы. Алар албетте өкмөттүн кандайдыр бир бөлүгүнө претендовать этмек. Ошон үчүн алардын алгылган заявлениясы туура дагы туура эмес деп койсо болот да. Алардын азыркы жасаганы жалпысынан туура эле, алар түшүнүп атат. Азыркы убакта биз эгерде бирикпей турган болсок, анда бардыгыбыз эле алуусун кыйын экен.
Равшан Жээнбековдун Азаттыкка билдиргени боюнча жума аягында Атамекен менен социал-демократиялык партиялары тил табышты. Бул муз ордунан жылганына барабар.
Менин оюмча бул жумада кененирээк жолугушуулар болушу мүмкүн. Мурдагыдай бир эле лидерлер эмес, уже фракциялардын бардыгынын катышуусу менен. Мүмкүн жыйынтык чыгат, себеби азыр партиялар уже бири бирине жакындашып калды да. Мурдагыдай баягы терең чечилбеген проблемалар деле жок. Негизинен биз социал демократтар менен тил табыш калгандан кийин социал демократтарга уже маселени нары чечүү жеңилирээк болот да бир жок.
Дейт Равшан Жээнбеков. Жума аягында өзүнө болочок өнөктөш күткөн Атамекен жана республика партиялары менен сүйлөшүүлөр жемиштүү болгонун, коалиция түзүү маселеси алдыга жыла баштаганын социал демократиялык партиянын саясий кеңеш мүчөсү Чыныбай Турсунбеков да ырастады. Анын Азаттыкка билдиргени боюнча келаткан жумада жыйынтык чыгат деген үмүт бар.
Өткөн жуманын аягында кандайдыр бир алга жылуулар болду. Атамекен партиясы менен республика партиясы менен сүйлөшүүлөр өзгөчө Атамекен менен. Ошон үчүн ошо эртең бүт күндөрдөн бир нерсенин жыйынтыгы көрүп калабыз деп үмүт этем да.
Деди Чыныбай Турсунбеков. Парламент шайлоо аяктап, расмий жыйынтык чыгарылгандан бери жогорку кеңеште эки коалиция түзүлөт деген божомолдор ар күнү айтылып келген. Ага ылайык солчул социал-демократтар менен Атамекен партиясы. Буларга республика кошулат. Ал эми оңчул Ар Намыс менен Атажурт партиясы бирге болот деп айтылган. Атажурт партиясынын төрагасы Мыктыбек Абдулдаевдин азаттыкка билдиргени боюнча, азырынча партияга коалиция түзүү тууралуу сунуш социал-демократтардан расмий түрдө түшө элек.
Официалдуу түрдө бир эле фракциянын лидери кайрыла алат. Азыркы күндөчү ошол Атамбаевга тапшырылбады беле. Ал бүт фракцияларга өзүнүн сунушун киргизиш керек. Бизге официалдуу түрдө эч кандай сунуш боло элек. Но мындай консультация болуп атат. Неформалдуу түрдө. Ошондуктан биз ойлойбуз, мына бул дүйшөмбү күнү бизге эгерде Мырза Атамбаев туура көрсө анда сунушун бериш керек аны. Анан ошондон кийин биз принципиалдуу позицияда анан кийин ошол сунуштарды анан карайбыз.
Мыктыбек Абдулдаев жетектеген Атажурт партиясы кеңейтилген коалиция түзүүгө мамлекеттин элдин кызыкчылыгы үчүн бардык партиялар менен биригип иш алып барууга даярдыгын башында эле билдирген. Мыйзам боюнча коалиция 15 жумушчу күндүк мөөнөттө түзүлүүгө тийиш. Президент Роза Отунбаева социал-демократтарга коалиция түзүүгө 27 ноябрга чейин убакыт берген. Келеткан жумада бул мөөнөт аяктайт. Бул аралыкта коалиция түзүү маселеси чечилсе, ал өкмөт курамын курууга, жогорку кеңештин структурасын түзүүгө, деги эле өлкөдө толук кандуу мыйзамдуу бийлик орносуна шарт түзөт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Таңкы азаттыкты түзүүдөгү маекке улантабыз. Байланышта Бишкек студиябыздан Гүлай Машакеева турат.
Рахмат Төрөкул, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Биздин түз байланыштагы конок көз карандысыз юрист, адвокат Автандил Сакыбаев. Биз Автандил мырза менен бүгүн Бишкектеги спорт ордосунда өтө турган апрель окуясына байланыштуу сот отуруму тууралуу сөз кылабыз. Саламатсызбы Автандил мырза?
Саламатчылык.
Анда айтсаңыз, сиз бүгүнкү сот отурумуна катышууга чакырылыптырсыз. Ушул соттук жараяндан, бүгүн өтө турган соттук жараяндан сиз эмнени күтүп жатасыз?
Күткөнүбүз бул эми ушул сот объективдүү карап, жабыр тарткан ата-энелердин көз жашын, үмүтүн актап аягына чыгат деп жанагы айып угузулган эң катуу статьялар менен кылмышкерлер жазасын толугу менен алат го деген үмүттөбүз.
Автандил мырза, анда мен экинчи суроомду узатсам, сотко катышып жаткан тараптар соттук толеранттуулук же болбосо сабырдуулук деген эрежелерди четке кагып койгону, ал тургай массалык башаламандыкка чейин жеткени айтылууда. Аны сыналгыдан өзүбүз деле айрым жерлерин көрүп күбө болдук.
Да, да.
Ал эми бул соттук жараянды дүйнөлүк маалымат каражаттары кеңири чагылдырууда. Эми дүйнөлүк коомчулуктун алдында кыргыздар башкалардын көз алдында дагы эле жапайы калк мыйзамды да сыйлабаган сот отурумунун жүрүшүн да түшүнбөгөн адамдар сыяктуу көрүнүп кала береби?
Эми бул жерде мындай да, ошо биз толеранттуу калк экенибиз чын, ал эми бул жапайы деген мындай провокацияга алдырыш, жанагы каны ичинен каны өтөт, көздөрүнөн кан аралаш жашап отуран ата энелерди мындай провокацияга алдырышына, эмоцияга алдырышына ошол айыпкерлер тараптын айрым адвокаттарынын жүрүштүрүшү себеп болуп атат. Ошол жерде мисалы үчүн Чолпон Жакупова деген адвокат оозу мурду кыйшайбай туруп эле телевизордон ачык айтты ошол жерден, бул деген шоу, бул деген соттук териштирүү эмес деп. Мындай деген кечиримсиз билдирүү, өзү адвокат болсо жогорку билимдүү, анан ошентип айтып атса ошол жерде, өзүңөр билесиңер канча адам кырылып калды, канча адам шорлоп калды. Ошо болбойт да мындай. Ал эми дагы бир бөлөк бир адвокат болсо, 7-8 эле бала каза болуптур, ошондо 83 бала каза болбосо 7-8 эле бала укучуптур, калганы бул жерде уккон учкан эмес деп билдирип атыптыр. Эми бул жерде эмоцияга алдырган факты бар. Туура, бул эки күнөө жабырлануучу тараптан эмес, күнөө ошо эки айыпталуучулардын жана камкорлордун адвокаттары тарабынан атайын чыгарылган чагымчылык болуп атат бул деген. Булар деген сотту ушундай жол менен созуп аябай, иштин аягына чыкпасына аябай кызыктар болуп атышы мүмкүн.
Автандил мырза, сиз өзүңүз ушул бүгүнкү соттук отурумга юрист катары чакырылыптырсыз. Ушу сиздин сунуштарыңыз кандай? Ушу сот мыйзамдын негизинде мындай соттук жараяндын ошо сотко катышып жаткан тараптар соттук жараяндын эрежелерин сакташ үчүн эмне кылыш керек?
Да, бул жерде мындай да, сот өзү деле мыйзамдын негизинде алып барат деп үмүт жөнүндө чоңчу, анан өзү да кызыктар болуш керек, чтобы объективдүү чечип справедливый приговор чыгарууга. Ал эми жанагындай чагымчы кылмышкерлердин адвокаттарын буларды соттон четтетиш керек. Буга мыйзам бар. Булардын даже астына суроо коюш керек министерство юстицияга. Буларды ушул жана Жакыпова окшогондордун лицензияларын алыш керек министерство юстиция текшерип көрүп туруп. Ал эми мыйзам жол берет. Булардын ордуна мамлекет өзү жаңы адвокаттарды коюп ишти уланта бериш керек. Муну токтотпош керек мыйзам менен.
Автанур мырза, ошондой эле жабырлануучулар айтып атат, ушул бизде адвокаттар жок, ал эми тиги айыпталып жаткандарда бирден эмес үчтөн адвокат бар экен деп. Эмне үчүн ушул жабырлануучулар башынан баштап өздөрүнө адвокат алган жок?
Эми муну мен билбейт экен. Мага мисалы үчүн жолугушуп эки тараптуу сүйлөшүү жакын деле болуп өттү, кечээ мурун эле. Анан ошондон тарта мен ишке кире баштадым. Бул бир четинен мындай да, бул жерде атайын, бул жерде эл жөнөкөй карапайым эл жанагы өзүнүкүн жашоосун оңдоп ушул могу үмүттөнүп жанагы протест менен көчөгө чыгып ушундай кылган эл кырылып калбадыбы? Булар эми мыйзамга деле көп эмесишпейт, чөнтөктөрү да жука булардын. Булар адвокат жалдаганга дагы алдары келбейт болуш керек. Ал эми тияктагылардын эки үч тана адвокаты болсо мамлекеттин баарын соруп талкалаган, баки ип баш болгон, бүт жанагы сүлүк курттай болгон уурлардын баары отурбайбы? Алар үчтөн эмес, ар бири 30 адвокат алса деле жарашат алар качы.
Автандил мырза, маегибиздин соңунда айтсаңыз, сот жараяны мыйзамдын угуна бурулабы, мындан ары натыйжа чыгабы?
Эми мындан үмүт кылабыз биз. Ушу жабырлануучу тарап мисалы үчүн деген элдин мүдөөсү, жабырлануучулардын мүдөөсү ушул камкорлор жанагы сот залында отурган объективдүү бир мындай тийиштүү жазаларын алып сот бир объективдүү оң жыйынтык чыгарат го деп ишенип отурушат. Бирок ошол элекиге жанагы айрым кээ бир чагымчы адвокаттар айыпкерлердин ушундай бут тосуп атайын моундай провокация уюштуруп атканы жаман болуп атат. Бул жердечи коомчулуктун көзүнчө телевизордон журналисттерге ачык эле чыгып эле айтып атышпайбы? Муну баарыбыз күбө болуп атпайбызбы? Мисалы үчүн жанагы эле Чолпон Жакыпованын билдирүүсү шоу деп.
Рахмат. Рахмат анда, Автандил мырза. Урматтуу угармандар, сиздер биздин түз байланыштагы маекти уктуңуздар. Биздин маектешибиз көз каранды сөзү юрист жана адвокат Автандил Сакыбаев болду. Төрөкул.
Рахмат Гүлайым Ашакеева. Бүгүн таңдагы маектерди жүргүзүп атат. Систан Казактоо угатасыз. Бишкекте саат 7:17 өттү. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бишкекте мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жана анын тушунда иштеген башка чиновниктердин апрель окуясына тийиштиги жөнүндө сот иши улантылат. Евробиримдиктин финансы министрлери Ирландия сураган жардамды колдой тургандыктарын билдиришти. АКШнын куралдуу күчтөрүнүн бирдиктүү штабынын башчысы Майк Мюллен Түндүк Кореяда уранды байытуу боюнча ачылган жаңы завод бул мамлекет атом бомбасын жасоону каалап аткандан кабар берет деп билдирди. Жогорку кеңеште коалиция түзүү маселеси ушул аптада чечилиши мүмкүн деп билдиришти социал демократтар фракциясы. Улуганстанда сентябрдагы парламенттик шайлоодо жеңген 21 талапкердин мандаты жокко чыгарылды. Биз берүүбүздү улантабыз. Азаттык буга чейин маалымдагандай, өткөн аптанын этегинде Португалияда НАТОнун кезектеги саммити өткөн. Анын алкагында АКШ менен Орусиянын президенттери мурда пландалбаган жекеме жеке жолугушуу өткөрүштү. Ал жерде Барак Обама менен Дмитрий Медведев стратегиялык чабуулдуу куралдарды кыскартуу боюнча келишим жөнүндө сүйлөшкөнү айтылды. Обама андан мурдараак ракеталык жапырыктардан коргонуу ишине Орусиянын кошулганын кубаттаган эле. Сүйлөшүүлөрдөн соң Орус президенти Дмитрий Медведев журналисттердин суроолоруна жооп берип, Орусия менен НАТО алакасындагы тетири карышкан учур эми бүткөнүн билдирди. Москвадан Муса Муратәлиев кабарлайт.
Португалия Ордо калаасында 20 ноябрь күнү Орусия жана НАТО олтурму биргелеш жария кабыл алуу менен аяктады. Ал жерде Москвонун НАТО системасына кошула тургандыгы айтылды. Ошол себептен бул саммиттин жыйынтыгын орусиялык кайсы бир талдоочулар тарыхый мааниге ээ дешүүдө. НАТОго мүчө өлкөлөр менен бирдикте ракетадан коргонуу системасын орнотууга Орусия кошулууга макул экендигин билдирди. Бул туурасында кийин ал уюм башчысы Андрес Фор Расмуссен айтып чыкты. Андан аркы кебинде Расмуссен мырза: НАТО стратегиялык доктринасы биздин талапка ылайык келген жана аны каалаган бардык европалык демократиялык өлкөлөрдүн өтүшүнө бул уюмдун эшиги ачык. Орусиялык президент Лиссабондогу Орусия менен НАТО бирин-бири карай жазган кадамды толук кандуу кызматташ жолуна түшкөндүк деп билдирди. Андын аркы кебинде президент Дмитрий Медведев:
Мы констатировали, что действительно период охлаждения и претензий завершился. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и стараемся развивать отношения между Россией и НАТО по всем направлениям.
Биз мурда там болуп келген тетири карашуу жана бири-бирине доомат коюу кезди артта калтырдык. Биз келечектин жемиштүү болоруна ишенебиз. НАТО менен Орусия алакасы бардык жактан болушу үчүн күч аракетибизди жасайбыз. Бул жолу маселен Маскөө альянс менен кызматташуунун алгачкы кадамы катары Ооганстанга ташылчу согуштук жүктөрдү да Орусия жери менен тартып өтүүгө макулдук берди. Ошол эле саммит учурунда НАТОнун 10 жылга эсептелген жаңы концепциясы кабыл алынды. Ал жерде жазылган арипте альянс Орусияга эч кандай коркунуч туудурбайт деп көрсөтүлгөн. Ал документтин этегине НАТОго мүчө 28 мамлекет жетекчилери колдорун коюп бышыктаган. Мурат Алип Муса, Маскөө.
Берүүз дубантабыз. Өткөн аптада Алматыда оппозициядагы Алга партиясы менен Взгляд газетасы парламенттик системага өтүү темасына арналган тегерек үстөл өткөрүп, өткөөл мезгилдин президенти деген түшүнүккө түшүндүрмө беришти. Андай кызматты Казакстанда киргизүү керек деген талкуулашты. Жыйынга катышкан айрым саясаттануучулар азыркы бийлик системасын өзгөртүү керек дегенге макул болгону менен өткөөл президент идеясы Казакстанда ишке ашпай турганын белгилешүүдө. Айнура Жекше кызы кеңири сөз кылат.
Тегерек үстөлдү 2012 жылга белгиленген президенттик шайлоого биргелешип катышууну чечишкен Жаша Азаттык коомдук бирикмесинин жетекчиси Жасарыл Кубанышлин жана Алга партиясынын лидери Владимир Козлов алып барышты. Алар Казакстанда да утурумдук же транзиттик президент болууга тийиш деп өз жүйөлөрүн келтирүүгө аракеттеништи.
Роза Атамбаева классический пример транзитного президента. Это не
Роза Атамбаева өткөл президенттин классикалык үлгүсү. Бул сөз жөн гана убактылуу дегенди билдирбейт. Ал президент, бирок элге керектүү реформаларды жүзөгө ашырганга чейин мамлекетти башкарып, алда коюлган максаты орундалгандан кийин кызматына милдеттүү түрдө кетүүгө тийиш президент. Ал тек гана өлкөнү кризистен чыгарууга көмөктөшкөн адам. Ушундай көз караштан алганда Кыргызстан бар мүмкүнчүлүгүн ишке ашыра алды.
Киргизия реализовала это полностью.
Деди Владимир Козлов. Жасарал Куанышлин азыр өлкөдө хандын бийлиги калыптанганын белгилеп, өзгөрүүлөр жолунда өткөл президенттин ролу өтө маанилүү болоруна токтолду.
Конечно же, нас привлекает не трон, а должность президента, тем более президента необычного.
Бизди албетте такт эмес президент кызматы кызыктырат. Өткөл президенттин миссиясы мыйзамда аныкталган мөөнөттүн ичинде аракеттенип, коомду өзгөртүүгө таасир этүү. Бул убактылуу эмес, өткөөл кезең болушу зарыл. Азыркы суперпрезиденттик хандыктан алегенде президенттик парламенттик, кийин парламенттик бийликке өтүү мөөнөтү болууга тийиш.
Оппозициялык белгилүү журналист Сергей Дуванов өзгөртүүлөрдүн керектигине кошуларын айтып, арине транзиттик президент деген идея ишке ашпайт деген пикирин жашырган жок.
Володя сказал, мы будем проводить, мы будем требовать, вы ничего не будете.
Владимир Козлов, биз талап кылабыз, биз мындай тигинде жасайбыз деп жатат. Леке каршы эч нерсе жасай албайсыңар. Мен муну демилгени жактырбагандыгым үчүн эмес, ал жүзөгө ашпай турганына көзүм жеткен үчүн айтып жатам. Биринчиден Козлов менен Кубанышалин бүгүнкү бийлик аларга шайлоого катышмак турсун, каттоон өтүүгө мүмкүндүк бербей тургандыгын жакшы билишет. Сиздер анын ордуна бийликке келсеңер кандай иштерди бүтүрө аларыңарды айтып берсеңер. Экинчиден утурумдук президент шайланбайт, ал тандалат. Андай президент кубаттуу болбойт. Ал бардык үчүн ыңгайлуу фигура, себеби эч ким андан коркпойт.
Да слабый, по определению устраивает всех, потому что он не страшен.
Режиссер Болат Атабаев эки саясатчынын президенттик шайлоого катышуу ниети кубаттоого арзый турганын белгилеп, алар өткөөл президент болуу каалоосун шардана кылып, электоратты азыртадан эле өздөрүнүн оолактатып жатышат деген оюн ортого салды. Тегерек үстөлдүн айрым катышуучулары демократиялык баалуулуктардын өнүгүүсүн парламенттик система гана камсыздай алат деген тезис менен макул эместигин айтып, мисал катары АКШ менен Францияны келтиришти. Козлов буга Кыргызстанда калыс шайлоо өттү, Казакстанда андай эч качан болуп көргөн эмес. Өткөөл президент Роза Отунбаевага шайлоону дал ошондой адил белгилейт жана калыс өткөрүү милдети жүктөлгөн. Ал өз ролун аткарды. Кыргызстанда болгон окуялар мен үчүн жетиштүү мисал, деп жооп берди. Жыйынга катышкан эксперттер ар кандай көз караштарын билдиришкени менен Казакстанда калыптанган системаны президент Нурсултан Назарбаев менен кошо алмаштыруу зарылдыгын бир добуштан айтып чыгышты.
Кыргызстандан чыктанган Казакстандагы саясий талкууларга Айнура Жекше кызы кайрылды. Сиз таңкы азаттыкты угатасыз. Мындан 2 күн мурда дүйнө балдардын күнүн белгиледи. Кыргызстанда 18 жашка чейинки жаш өспүрүмдөрдүн саны 2 миллиондон ашат. Алардын жарымынан көбү жакыр үй-бүлөлөрдө жашайт экен. Ошол балдарды колдоого мамлекетте кандай аракеттер көрүлүп атат? Кубат Касымбеков ушул маселеге кызыккан.
18 жашка жаң эле толгон Нурдин мындан 2 жыл мурда мектепти таштап, Ош облусунан Бишкекке келип иштөөгө аргасыз болгон. Ата-энесинин жумушсуз отурушу, азык-түлүктүн жетишсиздиги үй бүлөдөгү 4 баланын улуусу болгон Нурдинди эрте эле түйшүккө түрткөн. Базарда күн сайын таңертеден жүк ташып иштеп, окуу дегенди эбак эле унуткан.
Жетишпегендер бар, ар бир адамга жетиш бербейт го мындай. Үйдө кемчилдик, айылда эле атамдар башына түшүп жүрө бербештен эле бул жакка келип иштеп кетени. Жумуш эми оорду бар, жеңил бар, ун көтөрөбүз эми. Эми эртең менен үйдөн чыгабыз, келип саар менен жумуш баштанган. Кечке чейин эле жумуш кыла турган, кесинде үйгө кетип ошондо.
А окуюн деген ниетиң барбы?
Эми окуюн деген ниет бар эми буга. Шарт жок да.
Кыргызстанда Нурдинге окшоп мектепте толук билим ала албай түйшүк тарткан балдар бир кыйла. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматтары боюнча Кыргызстанда мектепке барбаган балдардын саны кеминде 1,5 миңден ашык болсо, эл аралык уюмдардын изилдөөлөрүнө караганда бул сан 72 миңден ашып кетет. Эмгек, жумуштуулук жана миграция министринин орун басары Нурила Жолдошова билдиргендей, өлкөдө балдардын социалдык кызматтардан пайдалана албай жатышынын негизги себеби жакырчылык менен катар эле өлкөдө социалдык саясаттын чабалдыгы болууда.
Бүлөдөгү жакырчылык балдардын билим алуу, ден соолугун коргоо өңдүү негизги социалдык кызматтарды колдонуусун оорлотуп жатат. Өлкөдө жакыр балдардын болушу мамлекеттик социалдык саясаттын жетиштүү деңгээлде болбогонун көрсөтүп жатат.
Деди Нурила Жолдошова. Эмгек, жумуштуулук жана миграция министрлигинин маалыматтары боюнча Кыргызстандагы балдардын 60% ашыгы жакыр үй-бүлөлөрдөн. Мындай балдардын көпчүлүгү айыл жергесинде жашап келишет. Алсак, ар бир 4 жакыр баланын 3-ү айылда өскөндөр. Үй-бүлөдө балдардын саны канчалык көп болсо, ошончолук үй-бүлөнүн жакырдык көрсөткүчү жогорулап жатат. Маалыматтарга ылайык, 5 өйдө балалуу үй-бүлөнүн 80% ашыгы жакыр үй-бүлөнүн катарына кирүүдө. Балдардын билимге, ден соолугун сактоого болгон укуктарын камсыз кылуу үчүн биринчи кезекте өкмөттөгү тармактар биригип иштеши керектигин билим берүү жана илим министри Канат Садыков Азаттыкка билдирди.
Образование министрликтин күчү менен бул проблеманы чечиш абдан кыйын. Менимче бул жерде азыркы эң негизги максат ушул проблеманы комплекс түрүндө ар бир ошо социалдык секторда иштеген министрликтерден балдар үчүн жасалып аткан кызматтарын бириктирүү, эртерээк кандай бир социалдык жагынан муктаж болгон үй бүлөлөр менен иштей баштаганда ошол маселелер мындай туура жагына чечилүүчүдөй болуп турат да.
Деди Канат Садыков. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Ободо таңкы азаттык, микрофондо Төрөкулдоров. Эми дүйнөдөгү гезиттерде өткөн апта ичи жазылган темаларга токтолобуз. Кабарчыбыз Аким Өзгөнүн айтымында батыштагы гезиттер өткөн аптада мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жана анын тушунда иштеген чиновниктердин Бишкекте ызы чуу менен кошулгон сотуна өзгөчө көңүл бөлүштү.
The Jamestown Foundation аталган кордун баракчасында чыккан бир макала 17-ноябрь күнү башталып 22-ноябрга кийинге калтырылган апрель окуялары боюнча соттук териштирүүгө арналган. Апрель окуяларына байланыштуу сот жарыяны Бишкектеги спорт ордосунда ызы чуу менен башталып, анда жабырлануучулардын туугандары, айыпталуучуларга жана алардын коргоочуларына кол салганы жана сот залынын алдында жүздөгөн адамдар митинг уюштуруп, айыпталуучуларга оор жазалардын берилүүсүн талап кылышканы баяндалат. Экс-президент Курманбек Бакиев башында турган 28 адам, анын ичинде мурдагы коргоо министри Бактыбек Калиев массалык кырымга себеп болду деген айыптоо менен соттолуп жатканы белгиленип, макалада апрелдеги окуяларда 86 киши өмүрүнөн ажырап, 1000 чактуу киши жарадар болгону эске салынат. Бул тууралуу Лондондун Financial Times гезитиндеги макаласын жарыялап, 17-ноябрда чоң ызы чуу менен башталган сот жарыяны апрель козголоңунан кийин бийликке келген жана өлкөдө тартипти калыбына келтирүүгө тырышып жаткан убактылуу өкмөт үчүн чоң сынак катары эсептелерин билдирет. Айыпталуучу 28 кишинин ичинен 6 киши, анын ичинде экс-президент Курманбек Бакиев, анын иниси жана уулу сыртынан соттолуп жатканы баяндалып макалада, айрым чөйрөлөр спорт сарайында өткөрүлүп жаткан сот жараянын өлкөдө кошумча тартипсиздиктердин келип чыгуусуна алып баруусу мүмкүн көргөзмөлүк бир сот жараянын окшотуп жатканы бышыкталат. Анда ошондой эле сот жараянын адилет өткөрүлүшүн, айыпталуучулар менен алардын коргоочуларынын коопсуздугун кепилдикке алууга чакырып, Америка Кошмо Штаттары тарабынан жарыяланган билдирүүгө ишара кылынат. Аким Өзгөн, Анкара шаары, Түркия.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосун угуп атасыздар. Алдыдагы 30 мүнөттө биздин ободо мына бул темалар болот. Кыргыз нефти газды жасалган кылык сот кандай ишти карап атат?
Буга чейин Unitrade компаниясы менен кыргыз нефти газынын ортосундагы келишимдин мыйзамдуулугу боюнча маселе райондор аралык сотто каралып, биринчисинин пайдасына чечилген.
Биз Азаттыкта өткөн аптанын темасын жыйынтыктап, Кыргызстанда уюмдашкан диний агымдарды талкуулайбыз.
Анан дин менен жашоо дегенде көптөр ошол жанагы сакал менен паран жыйнагына түшүнүп алат, жамансы кылыш түшүнүп алат. Жок, жакшынакай эле кийин, ошол эле жынсы менен ошол эле жакшынакай кийимдер менен исламды кармаса болот ага.
Алдыда мына ушул темалар болот. Бишкекте саат 7:30 болуп калды. Кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бүгүн Бишкекте мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жана анын тушунда иштеген башка чиновниктердин апрель окуясына тийиштиги жөнүндө сот иши улантылат. Бул сот 17 ноябрда башталган. Айыпталуучулардын адвокаттары кылмыш иши менен толук таанышуу үчүн сотту 40 күнгө жылдырууну өтүнүшкөн жана сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүшөрүн билдиришкен. Буга нааразыланган жабырлануучулар өткөн аптада милиция менен сот залында кагылыша кетишти. 18 ноябрда улана турган сот иши болбой калды. 15 адвокат сот ишине катышуудан баш тартып өздөрүнүн коопсуздугун камсыз кылуу өтүнүш менен сотко кайрылышкан. 7 апрель күнү Бишкектеги Ак үйдүн алдында куралсыз элге ок аткан, ок атууга буйрук берген деп жалпысынан 28 киши айыпталууда. Алардын ичинен мурдагы президент Курманбек Бакиев менен кошо 5 адам өлкөдөн качып кеткенине байланыштуу сыртынан соттолууда. Евро биримдиктин финансы министрлери Ирландия сураган жардамды колдой тургандыктан билдиришти. Ирландия карызга баткан банк системасын кризистен куткаруу үчүн Евро биримдик менен эл аралык валюта корунан ири көлөмдөгү карыз сураган. Евро биримдикке кирген өлкөлөрдүн финансы министрлери кризис жалпы еврозонадагы өлкөлөргө таркап кетпесин деп кечээ Ирландияга жардам берүүгө даяр экендиктерин билдиришти. Сөз дээрлик 100 миллиард еврога тете жардам жөнүндө болуп атат. АКШнын куралдуу күчтөрүнүн бирдиктүү штабынын башчысы Майк Мюллен Түндүк Кореяда уранды байытуу боюнча ачылган жаңы завод бул мамлекет атом бомбасын жасоону каалап атканына кабар берет деп билдирди. Адмирал Мюллен Русияны, Кытайды, АКШ, Жапония жана Түштүк Кореяны бул боюнча биргелешип Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ирге басым жасоого үндөдү. Пхеньяндын атомдук жашыруун иштеринен кабары бар америкалык окумуштуу Зигфрид Хекер жаңы заводдун мүмкүнчүлүктөрү өтө кеңири экенин айткан. АКШнын Түндүк Корея боюнча атайын өкүлү Стивен Босфорд бул боюнча региналдык лидерлер менен жолугуш үчүн кечээ кечинде Сеулга келди. Жогорку кеңеште коалиция түзүү маселеси ушул аптада чечилип калышы мүмкүн. Бул туурасында Азаттыкка социал демократтар фракциясынын мүчөсү Чынбай Турсунбеков билдирди. Өткөн жумада социал демократтар Атамекен жана Республика фракциялары менен өз өзүнчө сүйлөшкөн болчу. Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев болсо бүгүн дагы сүйлөшүүлөр күтүлүп аткандыгын билдирген. Ооганстанда сентябрдагы парламенттик шайлоодо жеңген 21 талапкердин мандаты жокко чыгарылды. Өлкөдө арыздар боюнча комиссия бул тууралуу кечээ билдирди. Маалыматка караганда ал талапкерлер шайлоого катышкан округдарда добуштардын көбү бурмаланган же регионалдык чиновниктер добуш берүүгө кийлигишкен учурлар көп катталган. Шайлоого байланыштуу арыздар деле иликтенип аткандыктан 18 сентябрдагы добуш берүүнүн акыркы жыйынтыгы деле чыгарыла элек. Санпа окуясы боюнча сот эртең уланат. Ошондой эле Кытай өкмөтүнүн башчысы Вен Жибао бүгүн расмий сапар менен Орусияга барат. Сүйлөшүүлөр учурунда саясий, экономикалык, илимий, техникалык жана гуманитардык кызматташтыкка байланыштуу бир топ документтерге кол коюулары айтылды. Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалымат. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт, айрым жерлерде туман каптап турат, абанын температурасы Жалал Абад, Ош жана Баткен облусунда күндүзү 6 градустан 12 градуска чейин жылышы мүмкүн. Калган облустарда 9 градуска чейин жылыйт деп билдиришти синоптиктер. Бул Азаттык радиосу. берүү тулантабыз. Кыргыз нефтегаз мамлекеттик ишканасынын жаңы жетекчилиги мунай бургулоочу түзүлүштү алып келип орнотконUnit Trade компаниясы менен соттошууда. Жогорку сот бул боюнча ишти кароону кийинкиге калтырды. Кеңири сөз Кубаныч Жолдошовдо.
Кыргыз нефтегаз мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси учурда Республика партиясынан жогорку кеңешке депутат Исхак Пирматов өткөн жылы октябрь айында Unit Trade компаниясы менен келишим түзүп, өздүк баасы $4 million бургулоочу түзүлүштү $8.5 million тендер өткөрбөстөн алып келип орноткон. Бул тууралуу Кыргыз нефтегаздын жаңы жетекчилигинин аталган келишимди жокко чыгаруу боюнча доо арызында көрсөтүлгөн. Ишкананын чарбалык иштер боюнча департаментинин директору Өмүралы Анарбаевдин айтымында оорлатылган баадагы жабдуудан баш тартуу соттошууга алып келди.
Биз ошонун баасын өтө кымбат деп биздин акционерлер, нефтяниктер иштетпей койгонбуз. Азыр ал ошо келген боюнча турат. Биз ошо броварнаны алып келген Unit Trade компания деген компания бар, ошол экен алып кетишин каалайбыз. Биз өзүбүз жаңы тайский заводтор менен сүйлөшүп, нак акчага $3,724,000 жаңы броварны алып атабыз. Ага салыштырмалуу где-то $5 million арзанга түшөт. И ошол экенге караганда комплектациясы өтө көп, өтө сапаттуу.
Ошол эле учурда Кыргыз нефтегаздын мурдагы жетекчилиги коюлган доматты четке какты. Мурдагы жетекчилик бургулоочу түзүлүш түз сатылып алынбай, убактылуу теңшериктик келишимдин негизинде келгендигин жана мындай шартта тендер өткөрүлбөй тургандыгын белгиледи. Алардын айтымында келишимде көрсөтүлгөн бургулоочу түзүлүштүн өзүнүн баасы $4 million ашпайт. Кыргыз нефтегаздын башчысынын мурдагы орун басары Ринат Макьянов жаңы жетекчилик теңшериктик келишимди бузуу үчүн сандарды атайлап бурмалап жатат деп айыптады.
5 скважинаны бүтүрө турган бүт материалдар, жабдыктардын бардыгы биригип дагы $4 million. Анан биз Кытайдын тиги түштүгүнөн алып келгенбиз Гуанчжоодо. Аяктан бери келиши $500,000 болду. Бул буровой установкага нефтегаз бир да сом төлөгөн жок. Unit Trade деген компания өзү заводко төлөйт. Мына 5 скважинаны бургулагыла чыккан нефтини 2 жылдын ичинде бөлүшкүлө деди. 2 жылдан кийин станок да силердики, скважиналар да силердики.
Unit Trade компаниясы мурда түзүлгөн келишим боюнча бургулоочу түзүлүштүн ордуна 2 жыл аралыгында 31,000 тоннадан ашуун мунайзат алмак. Анын ар бир тоннасы $275 көрсөтүлгөн. Кыргыз нефтегаздын юристи Гүлсина Кожаярова мурдагы жетекчилик жана Unit Trade компаниясы мамлекеттик ишкананы чыгымга учураткан бул келишимдин эсебинен эки кабат пайда көрүүнү көздөгөн деп эсептейт.
Ошол нефти $275 менен бергенде $8,500,000 болуп чыгып атат да. Нефтин өзү себестоимость $313 болот. Бул эки тарап болуп атат. Бул купля продажа болуп атат. Экинчиден нефтин баасы болсо ылдыйлаган да. Ошондо аудиторский компаниянын консалтинг компаниялардын эсеби боюнча ушу договорду аткарса Кыргыз нефтегаз $14 million убыткка келет да. $14 million убыток деген уже банкротство Кыргыз нефтегаз. Ал келишимди Кыргыз нефтегаз тараптан мурунку жетекчилик Пирматов Исхак Айтбаевич кол койгон да.
Бирок мурдагы жетекчилик келишимде көрсөтүлгөн Unit Trade компаниясына бургулоочу түзүлүштүн акысына берилүүчү мунайдын баасы ошол учурдун шарттары менен көрсөтүлгөндүгүн эскертет. Анткени Ринат Макеновдун айтымында келишимдеги мунайдын баасынын коюлушуна 2009-жылы анын кескин арзандап кеткендиги себеп болгон.
2009-жылы өзүңүздөр билесиз, кризис болгон. Бул $275 деген Кыргыз нефтегаз ошол убакта бензиндин баасын алганбыз, дизелдин баасын алганбыз. Ошол убактагы баасы мына международный журнал бар. Цены нефтепродукт Аргус деген журнал бар. Сентябрь айындагы борбордук Азиядагы нефтинин баасы деп. Ошол жерде $240 деп жүрөт. Биз дагы кошуп туруп 275 кылганбыз.
Буга чейин Unit Trade компаниясы менен Кыргыз нефтегазынын ортосундагы келишимдин мыйзамдуулугу боюнча маселе райондор аралык сотто каралып, биринчисинин пайдасына чечилген. Андан кийинки Бишкек шаардык сотунун чечими Кыргыз нефтегаздын кызыкчылыгын коргогон. Бул маселеге акыркы чекитти жакында жогорку соттун атайын коллегиясы коймокчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосу Кыргызстандагы диний кырдаалга арналган жумалыгын жыйынтыктап атып, ислам дининин Кыргызстандагы уюрундашкан түрлөрү, агымдары, даавачылык, ошондой эле сырткы туруш турпаттары тууралуу ар түркүн өңүттөрү жөнүндө тегерек үстөлдө талкуу уюштурган эле Азат ага Кыргызстан мусулмандарынын муфти Чубакажы Жалилов жана Ички иштер министрлигинин диний экстремизмге каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Эмил Жээнбеков катышкан. Талкууну Бишкек студиясынан Кубат Чекеров алып бармакчы.
Кыргызстандагы диний кырдаалга арналган талкуубузду анда уланталы
Мен жана дабаатчылыктын шарт жол жоболору жөнүндө сөздү улантайын деп атам. Бала чакасын карабай эле жөн эле дабаатчымын деп кетип калган бир жигиттерди көрдүм да. Бала чакасы ачык отурса, үйүндө бир сындырмынан жок болсо, калганы Кудай мага берет деп эле басып кете берген дүстурубуз болсо керек. Дабаат жүргүзүүгө мындай бир жетиштүү акыл көрөнгөсү, билим көрөнгөсү барбы деген да маселе келип чыгат да, туурабы? Анан ошол жагын ошол муфтият же болбосо баягы жергиликтүү казы дейбизби азыр? Жергиликтүү казы ошол такта үй ушул балага ушул дабаат жүргүзө алат, бул ошол элге мындай бир акыл билим жүргүзө алат дегендей бир кичине бир багыт берген бир кагазы болсо, уруксаат кагазы болсо, ошондон кийин анан иш жүргүзсө туура болот го. Кандай дейсиз, урматтуу чубак ажы?
Албетте, азыр мен бул суроого жооп берүүдөн мурда жаңкы суроонун жарымына жооп берсем, сакал маселеси боюнча. Сакал мусулманчылыкта сүннөт эсептелинет. Анан сакал коюу тартиптери бар. Ушу сакал кандай кылып ушундай таштап кое бери туура эмес. Эми бир аксакалдар келип тиги аксакалга сакал койбойсуз десем, жакшымын дейт. Анан канчадасын жетимиштемин дейт. Мен айттым эми жок дедим. Илгери кыргыздын жигиттери 15-16 чыкканда эле үйлөнчү дагы, 20 чыкканда ата болчу кадимкидей. Ошондо сакалдары болчу. Деги эле сакалы жок, мындай бир филармонияга барып карасаңыз, бүт кыргыздын улууларынын баарында мындай курман жана энебизден башкасынын баарында сакал бар деп. Мисалы үчүн жана Жантай чалды, чал дептим эле жеришет, акмөөрт алгандыр деп. Жок, ал жакшы жигит болчу элүүдөгү. Сакал болгончо эле айтып жүрүшөт да. Ошон үчүн бул сакал маселеси жакшы маселе. Болгон биз кыргыз өтө жашарып кеттик дагы баардыгы сакалыбыз жок калдык. Чындыгында бул сакал сүннөт. Анан жаңкы дааватчылардын ишин жүргүзүү тартиби боюнча мындай да, дааватка чыгуу дегенде 10 адам чыкса, мисалы же 7 адам чыкса, баардыгы эле ошо даават айтканга жарабайт. Бул чын сөз. Бирок ошол 10 адамдын ичинен бирөө жарайт, калганы ошону эрчи бере жүрөт. Практикалык исламды үйрөнүү деген маселе. Кантип намаз окуйт, кантип жыгылат, кантип турат, кантип даарат алат деп бизге келет. Даватчыларга чыкканы өмүрүндө намаз окуп көргөн эмес, даватка чыгып кетет. Менде бир кызык окуя болду да. Күндөрдүн бир күнүндө алыскы Лелек районунан 2 күйөөсү менен аял жубайлар келди, талак бериптир. Анан мен аягын карап, аягын карап, анан булардын жолун таап жараштырып кетирдим. 3 күндөн кийин кайра экөө дагы эртишип келиптир. Экөө кол ашып экөө тең эмес. Дагы талак берип коюп эмне болот? Анан мен карап отуруп айттым, мен Меккеде 10 жыл окусам, анан өзүм биякта фатванын башчысы болсом, бир жазып берген кагазым 3 күнгө жетпесе мен силерге жооп бербейм десем, ийил ачты. Анан мен айттым, силер дааватка 3 күнгө чыгып келсеңер, андан кийин силерге мен айтам, эми мас болуп жүрөт да экөтең десем, нары карап бери карап туруп анан кетишти. Анан бир жумадан кийин келишти. Анан эшиктен жанагы кубалашып кирген эмелер уялып кирбейт. Анан киргиз десем, күйөөсү кирип аялы калды. Күйөөсүнүн өңүнө кадимкидей мындай адамгерчилик жүгүрүп калганда, анан аялын дагы жолуктар оңолуп калган. Анан эмне болдуңар десем, айтат, таксыр, мен сизге нааразымын. Эмнеге нааразы десем, ушуну өткөндө келгенде айтсаңыз деле жакшы болмок экен, мен мастурат жамаатка чыгып келдим, мен ойлодум алдап атса керек. Анан сурасам чын. Анан мунун жакшы жактары өтө көп бизге. Мисалы үчүн бир адам күнүнө, мисалы үчүн бир айда күн бою арак ичип жүргөн болсо, ошол дааватка чыгып кетип, ошо бир айда 2 жолу арак ичип кала турган болот. Анан дааватка чыккандан кийин арак ичип алса, бул даабатчы арак ичип жүрөт деп айтышат. Андан мурда 30 күн арак ичкен эч ким эстебейт деле. Анан муну мен эмен дааватты жактап же колдоо эмес, жанагы сөз чындан бузулбайт дегенди айтып атам. Ошол элдин арасында жалкоолор болот экен дагы. Ошол үйдүн тирилигинен картошка бышкан мезгилде, же болбосо буудай бышкан мезгилде дааватка шылтоолоп качып кетип. Ошон үчүн биз атайын жоо чыгарганбыз дагы, дааватка чыккандарга биз уруксат кагазын беребиз. Бул уруксат кагазы эмненин негизинде берилет? Ошол үйүндөгү аялынын, эгер үй бүлөлүү болсо, же үй бүлөлүү эмес ата энесинин уруксаты керек. Молдекеден кагаз керек. Анан атайын ички иштер бөлүмүнөн бул жанагыдай башка бир шектүү уюмдарга тиешелүү эмес деген бир кагаз керек. Ошонун негизинде справка беребиз. Эгерде кайсы бир адамга мындай бир жолдомо берилбесе, ага биз муфтият жооп бере албайбыз. Эми ал өзүнүн бир мындай атуулдуу укугун пайдаланып эле дааватка чыгып кетпесе, биз муфтият аны коргоп дагы айта албайбыз. Анан азыркы учурдагы биздин муфтият эң эле жетишкендиги, ошол даабатчылар биздин муфтият менен кадимкидей ишенип, биз менен иштешип баштады да, мындан бир 5-6 жыл мурда муфтияттын бар жогун деле мындай таназар албастан өздөрүнчө эле бир басып жүрүшчү да. Азыркы учурда чогуу иштешип, маселе сурап, анан кирип чыгып калгандыгынын өзү биз булар менен туура иштешип атабыз дегенди мен ойду билдирмекчи элем.
Сакал мурут коюунун маданият, анын эрежелери, анын гигиенасы жана башка жөнүндө ушу түшүндүрүү, агартуу иштери жүргүзүлүш керек го дейм, кандай дейсиз муфтий?
Албетте, бул боюнча атайын китептер бар, кыргыз тилинде китепте жазылынган. Анан мен азыраак айтып берсем, ушул жерден сакал койгондо сакалды биротоло үздүрүп, жанагыдай тизесине чейин түшүрүп албайт. Ошол ээктнасынан кармаганда бир тутамдан ашканы кыркылып турат сакал. Моюндар булар сакалга кошулбайт, ал жерди алып тазалап турса болот. Андан сырткары мына жаактагы сакалдарда кээ бирлер узун болуп, мындай бир ар кандай болуп катуураак баса шамалда эки жака серпилип кетет да, бул ошол жээгиндеги сакалдарды, ээгиндегилерди, мына жаактагыны, муну арка жака тараганда ошол кулактын жумшагынан ашкандар кыркылат. Демек, бул жак тартипке түшөт деген сөз. Анан албетте, сакал дегенде ошону жана аш жегендеги май боюнча жүрө берген болбойт. Анан ошондой чачты кандай бир тарбиялаган сыяктуу сакалга ошондой тарбия берип, аны тарап, анан эгерде мүмкүн болсо жанагыдай хына менен боеп турган болсо ага да уруксат берилет. Анан сакал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде көп айтылат. Мисалы үчүн мен атам дагы ошол 60га чукулдап калды, бул киши мурут коюп жүрөт, аксакал болуп калдым деп. Эми булар кайсыл доордун адамдары. Булар ошол биздин доордун адамдары, ошол эсил кайран эстердин, ошол суусун ичип калган, тузун жеп калган адамдар. Муну ошол жана Чеховдун китебин окуп башкан окуп калган. А биз чыныгы кыргызга кайрылсак ага чейинки кыргыздарды караш керек да, бизде сакал алуу менчи ошол касытмын стандтан бери карап эле болду дейм да. Ага чейинки де сакал алуу деген менчи. Деги эле мен кыргызда ушул мындай бир адабияттарын окуп жүргөндө башка кылганда кыргыз элин тарыхында сакал алуу деген сөз жок. Ал эмес мына кызык маселе. Ислам дининде мурда сакалга көп маани берилип китеп жазылынган эмес да, элдин баары сакал койгондуктан. Анан мына Осман империянын акыркы султандары сакалын алганда Европага аралашып калып туруп, ошондо алымдар чочуп кеткен, ой бул эмне деген сөз деп. Себеби эч кимдин түшүнө сакал алуу деген түшүнүк кирген эмес да. Анан ошондон бери акыркы 100 жылдан бери гана китеп жазылып баштады, Европанын маданияты киргенден баштап. Анан бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн аткарып, ошол эле убакта бул сакал адамды көбүрөөк олуттуу көрсөтөт. Мисалы үчүн жанагыдай адам өзүн жаштарга аралашып кетпестен, өзүнүн бир жашында салаваттуу көрүнүш үчүн бул сакал койгондугу мындай бир кайсы бир деңгээлде өзүнүн ордунда турганына көмөк берет да. Анан кийин жетимишке чыкса деле жашарып кыздар менен жүргөндөр бар, кудай сактасын, бул таптакыр туура эмес нерсе.
Азыр кээбир жерлерде көбүнчө адам укугун коргоочулар айтып жүрүшөт, укук коргоочулар адамдардын сакалы болсо эле, сакалдары болсо эле ал экстремист же террорист деп туруп, алардын артынан көзөмөл кылып аларды камаган учурлары бар депчи. Мүмкүн башында болгондур да, кандайдыр бир убактарда бизде диний эми жарала башталган мезгилде да, бул 90-жылдардын башында кандайдыр бир туура эмес ушундай көрүнүштөр болгондур. Бирок азыркы мезгилде сакалына карап же болбосо кийимине карап биздин укук коргоочулар адамдын экстремист же террорист экендигин айтуу деген бул жок нерсе, бул көрүнүш жок азыркы мезгилде.
Эми ушул жерде сөзүбүздү мына мындай бир нукта улап кетсек, биз көрүп атабыз мынакы кечегине Курман айтка келгендердин арасынан карап көргөнүбүздө мына дин жолуна түшкөн жаштар абдан көбөйүп атат. Бул өзү биздин коом үчүн мындай бир кандай көрүнүш деп бааласак болот? Кандай жол менен кетип баратабыз? Кандай келечек күтүп турат деп ойлойсуз дин жаатында?
Бул жанагы светтик мамлекет болуп аткандагыбыз, бул ошол мамлекеттин административдик башкаруусу диний негизде эмес жүргүзүлөт деген сөз да. Анан бул деген жарандар динден алыстап кетсин деген сөз эмес. Албетте дин мамлекеттин ичине, мамлекет диндин ичине кийлигишпейт, бул деген диний аятчылар кийлигишпейт деген сөз. Анан болбосо ошол динди карманган мусулман адамдар, ошол азыркы учурда бизде министрлер, чоң чиновниктер намаз окуп жүрүшөт. Мисалы үчүн Акылбек Жапаров мурда министр убагында Куренкеева дагы мечитке намаз окуганы бар, ошону көрүп кадимки катардагы адамдар таасир алганы мен көргөн жайым бар да. Мен барсам таасир албайт да муфтий катары, бирок тиги киши барып намаз окуса адамдар бул деле намаз окуп атат, демек намаз окуса болот деген угуп мен мындай бир таасир алдым. Анан могу биздин элибиздин айрыкча жаштарын окуп аткандагысы, ошон үчүн биз кечээ жаштар министрине атайын сөз бердик. Болбосом мен муфтий катары, бул жанагы жоопкер адам катары эч кимге сөз бербейли дегенбиз, бирок жаштарды көрүп жаштар министри дагы сүйлөсүн деп уруксат бердик. Бул динди жашарып бараткандагысы биздин Кыргызстанда бул өтө жакшы жөрүлгө. Себеби бул деген сөз коррупцияны алдын алып атабыз деген сөз. Бул деген сөз уурулуктун алдын алып атабыз. Бул деген сөз адамдар жашоого жоопкерчилик менен мамиле кылат деген сөз. Бирок ушуларга туура гана багыт берүү керек. Мисалы үчүн азыр биз муфтиятта кайра реформалоо жүргүзүп атабыз. Бул мына ошол канткенде биз динибизди туура ошол эле убакта улуттук көлөңгөгө сактап калабыз. Эки тема негизине кетип атат. Эгерде азыркы темп менен бара турган болсок, бул жакшы шана, насип кылса бир 10 жылдан кийин дейбизби, бир кээ бир ишканалар зыян тартуусу мүмкүн. Мисалы үчүн арак чыгарып же болбосо тамеки чыгарган ишканалар зыян тартып, бирок ошол убакта элибизде кадимкидей бейкутчулук, мындай бейпилчилик орнойт дейм да. Түндө дагы кадимкидей бемарал жүрө бересиз, же болбосо ушу Аравиядагыдай кылып дүкөнүңүздү ачык калтырып деле башка дүкөнгө кирип кетсеңиз болот, эч ким мурдабайт. Байлык менен же болбосо башка нерсе менен адамдарга биз эч убакта бактылуу тартуулай албайбыз да, буларга дин менен жашоону гана. Анан дин менен жашоо дегенде көптөр ошол жанагы сакал менен паранжыны гана түшүнүп алат, же масыг болуш түшүнүп алат. Жок, жакшынакай эле кийин, ошол эле жынсы менен, ошол эле жакшынакай кийимдер менен исламды кармаса болот ага. Анан ислам Дин негизги максаты эмне? Негизги максаты бул адамдар түшүнгөндө адамдарды өлтүрүү же башка нерсе эмес. Бул адамдарга эки дүйнө бактылуулукту камсыз кылуу үчүн жиберилген дин. Көп адамдар туура түшүнөт. Динди кармасаң бешикке чыгасың, бол тамам, жандай эмес. Динди кармасаңыз сиз бул дүйнөдө жашооңуз толугу менен бактылуу болот. Бул дүйнөдө жашоо сиз бир жака кетсеңиз үйүңүздөгү балдарыңыз, аялыңыз толук камкордукта болот деген сөз. Эгерде сиз бизнес кылсаңыз, бизнесиңизди бирөө уурдабайт деген сөз. Эгерде сиз балдарыңызды бакчага берсеңиз, аманат колго тапшырдым деген сөз, адал тамак берет деген сөз. Эгерде балдарыңызды мектепке берсеңиз, ошол жердеги мугалимдер андан пара албасан татыктуу илим берет деген сөз. Муну ошондуктан ушул астыга кетип атабыз. Биз жанагы азыр кыргыздагы мындай диндеги өзүнүн бир өнүгүү жолун тандап ата турган бир процесс кетип атат да, ушуга мамлекетте кайсы бир деңгээлде биз көмөк көрсөтүшүбүз керек. Мисалы үчүн жанагы түштүктөгү болуп өткөн кок алаңдагы окуялар ачык эле көрсөттү да, бул ошол мамлекет өзү мамлекет катары мектептерге ушул мындай дин таануу сабагын киргизүүнүн зарылдыгын. Эгерде биз бул адамдарга туура маалыматты бере албасак, анда булар мындай туура маалымат издегиси келип туура эмес маалыматтарды алып алат да. Мисалы үчүн биз Кыргызстан жараны катары биз ачка калсак деген биздин чоңдорубуз үчөөбүздү багып келиш үчүн Россиядан, Казакстандан буудай алып келет. Эми биз руханий ачка калган болсок, демек тойгузган аракет кылыш керек. Бош чыта койсок, бул материалдык ачка калгандан дагы руханий кризис, бул өтө оор маселе. Анан ошентип жаман окуялар келип чыгат. Ошого азыркы учурда мен айта кете турган нерсем, Кыргызстандын бардык мектептерине эгерде ыйман сабагын киргизсек, ошону биз мугалимдерди айлык каражаты менен ар бир мектепке бирден мугалим, ошолорго ыйман сабагында китептерди камсыз кылганга биз атайын спонсорлорду таап, өзүбүз жергиликтүү адамдардан ошого даяр элекпиз. Бул мен муфтий болуп же болбосо мусулман болуп адамдарга өзүмдүн диниме тартуу эмес, балким бул турмуштун чындыгы, мына ушуну көрсөтүп койду. Ислам бул тынчтык деген сөз, ал эми мусулман тынчтыкты көтөрүүчү адам деген сөз. Эгерде биз исламды туура адамдарга жеткирип алган болсок, жанагыдай экстремисттик же террористтик көз караштан алыс, таза исламды.
Бирок эмнегедир ушул ислам динин өзүн жамынып алган ар кандай деструктивдүү күчтөр көп болуп жатпайбы да? Мына ушул жагынан алып караганда бизде мынабу ислам дининин туусун көтөргөн, ошону жамынган саясий күчтөр дейбизби, жана же беркиндей террордук экстремисттик күчтөр дейбизби, ошолордун активдешүү күтүлөбү?
Эми Эмил мырзанын сөзүн тыңшасак,
дин экстремизмин изилдегенде бул биринчи кезекте эле ушул диндеги билимсиздиктен келип чыккан бир нерсе. Билимсиздиктен анын эки түргө бөлсөк болот да. Бирөөсү бул динди колдонуу, динди жамануу, экинчиси ошол динди адашкандар, туура эмес багытта. Ошол мисалы экстремисттик уюмдардын мүчөлөрү үчүн булар үчүн бир лидер бар, булар үчүн лидер бар, жана бир гана жол бар да. Буларда альтернатива жок да. Экинчиден исламда диний булактарды, муфтий да айтып кетти, диний булактарды туура эмес ачыктоо. Ошол туура эмес ачыкталган мезгилде бул дин мамлекеттин идеологиясына, мамлекеттин мыйзамдарына, же болбосо элге каршы, башка диндин өкүлдөрүнүн диний укуктарына каршы бир кандайдыр бир иш аракеттерге алып келүүсү байкалууда. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул жалпы эле бул диний экстремизм маселеси аябай назик бир маселе. Ошондуктан биз укук коргоочулар бул маселеде сөзсүз түрдө диний адамдар менен, биз өзүбүз изилдеп, биз өзүбүз жактырган мындайча айтканда салттуу деп айтылат азыркы мезгилде, дин ислам дининин жактаган адамдар, албетте муфтият жана кээ бир бейөкмөт уюмдар бар, ошолор менен биргеликте чогуу чара, ошолордун айткан заключениясы, айткандарын колдонуу менен жакында мисалы бир муфтий билет, бир атайын буклет даярдап атабыз. Ислам радикализм экстремизмге каршы деген буклет. Ал буклет толугу менен дин, ислам дининин булактарын колдонуу менен ошол эле диний экстремизмди четке кагуу.
Ноокат окуясына кармалган бир 30 ашык соттолбоду, алардын арасынан бир тобу мамлекеттик айыптоочулар ушул хизбучулар деп эле айтышты эле. Анан кийин мына 7-апрель окуясынан кийин алардын баарына боштондук берилди дегендей, ноокат окуясында соттолгон балдар кийин кайра боштондук алган адамдар, мына ушулардын мындан аркы иш аракетине мамлекет тарабынан кандай бир көзөмөл жүргүзүлүп жатабы?
Сот процесси жүрүп, алар ошол сот чечими менен өздөрүн жазасын алышкан. Албетте амнистияга түшүп, азыркы мезгилде баары бошотулган. Биз жана айтып кеттим, азыркы мезгилде укук коргоочулардын, ички иштер органдарынын көзөмөлүндө 1,5 000 тегерегинде диний экстремисттик уюмдар же террористтик уюмдардын мүчөлөрү көзөмөлдө турат. Булардын үстүнөн ар түрдүү профилактик иштер жүргүзүлүп атат. Жаңы экстремисттик движениялар, кыймылдар дагы жок эмес. Азыр эле айтылып кетти, Ахмадия, Акрамия сыяктуу. Бизде азыркы мезгилде бул кыймылдарга тыюу салынган эмес. Мүмкүн булардын азыркы мезгилде кандай деп укук ажат көз кубулуштары, булардын ишмердүүлүгүнө кубулуштары байкалган эмес. Бирок бул бардык жаңы кыймылдар биз тарабыздан изилденип, албетте дин адамдары менен чогулукта изилденип жаткан мезгил.
Ошол сиз айтып аткан азыркы Ахмадилердин, Акрамилердин же болбосо берки Хизбучлардын мына вот Пакистандагы, Ооганстандагы саясий исламдык мындай күчтөр менен айрым бир байланышы бар деген
сөзсүз түрдө байланышы бар. Себеби бул уюмдардын идеологиясы бизде ошол жактан келген, кандайдыр бир булактардан башта пайда болгон. Албетте азыркы мезгилде өзүбүздөн деле пайда болуп атат, өзүбүздө деле кээ бир адамдар уже пайда боло баштады. Баягындай лидер деп коелу, баягындай ойчулар деп коелу, ислам дин адамдары, ошолор чыгарган. Мисалы Андижан окуясын билесиз, 2005-жылы Акрамиялар, Акрам Юлдашев деген эле бир мектеп мугалиминин эле түзгөн кыймылы, ошонун ыйманга жол аттуу китеби бар. Ал ошол анын жактоочуларынын уставы катарында пайдаланып, албетте кээ бир айтып жүрүшөт, Хизбут Тахрирден бөлүнгөн бир уюм деп, бирок анын негизинен ошол кишинин эле түзгөн бир уюму. Ошол эле азыркы мезгилде башка бир жаңы пайда болгон бир агым же болбосо кыймыл албетте биздин көзөмөлгө алынат. Муфтият менен чогуу, дин комиссиясы менен чогуу изилденилет, анын коомубузга, мамлекетибизге, элибизге терс таасирин тийишин алдын алуу максатында.
Азырет муфтий Чогажы, мен сиздин мына суроону бере кетейин деп атам. Эгемендик жылдары Кыргызстандын турмушунда кыргыз жаштарынын ушул ислам дининен чыгып мындай башка протестанттык динге өткөн көрүнүштөр байкалды эле. Мунисттердин катарына өткөндөр, алтыгүл кришнаиттердин катарына өткөн кыргыздар пайда болду эле, кыргыз протестанттарынын тобу пайда болду эле. Анан кийин бул көрүнүш канчалык деңгээлде ошол кайталанып жатат же басаңдап калдыбы?
Бул маселе боюнча азыркы учурда мындан бир 10 жыл мурдагыдай бир катуу активдешүү жок. Ошол убакта жанагы СССР деген чоң мамлекет чеп урагандан кийин биз жанагыдай бир талаада калгандай болдук дагы баардыгыбыз акыйкат издеп жөнөдүк. Ошол убакта акыйкат издегендердин кыймыл аракетин мындай бир жаман деп айтканга болбойт, себеби баардыгы акыйкат издеп жүрүштү да. Анан биринчи туштуккан нерсени акыйкат деп кабыл алып жүрүштү, анан акыйкат туура эмес деп алышты. Азыркы учурда кайра кайтуу, кайра жаралуу же болбосо мына ошолор өздөрүнүн каталыгын түшүнгөнгө бир багыт алгандар көбөйүп атат да. Эми азыркы учурда бул кыйласуздап калды.
Куланак деген айылда ошол окуя болбоду беле? Ата бабасынын жанына сөйүн коелу десе бул башка динге өтүп кеткен экен деп ошол жердеги эл каршы чыгып, кыры айыл өкмөтү башка бир жерден жер бөлүп берип, анан ушул маселе чечилген эле да. Анан эми ушундай көрүнүштөр кайта кайталанышы да мүмкүн да. Кандай кылыш керек мындай учурларда?
Бул жанагы демократиянын деле шаанисине туура келе турган нерсе. Ошол көпчүлүк адамдын сөз эсептелинет. Шариятыбызда ошол ар бир дин өзүнүн динине жараша бөлүп коюла турган нерсе, бул адамдын урматы. Бизде жанагы мусулманчылыкта тирүүлөр кандай урматталса, өлүүлөр да ошондой урматталуу керек болот. Анан ырас ошол динди карманып кетип аткан болсо, ал ошол өзүнчө мүрзөгө коюлушу кажет. Бул дагы кээдеге да чыгып калат, бирок жанагы жаңы болгон убакта козголуп, азыркы учурда баардыгы акыркы 2 жылда мындай деле маселе чыккан жер жок да, нарында болду, кээде чүйдө болуп калып атты.
Эмил мырза, ушундай иштерге мамлекеттик органдар кийилгешкен учурлар жөнүндө айтсаңыз.
Бул жерде албетте бул ишеним маселеси. Бирок анак азыр айттыңыз, куланак көлдө мындай маселе болду. Бул коомдо кандайдыр бир тез көрүнүштөргө алып келген бир жагдай түзүлдү. Ошол жагынан бизде кандайдыр бир изилдөөлөр болот. Анан мен айтайын дегеним, бул дин экстремизм деп атканыбызда бул исламдын айланасында эле эмес, албетте бул христианствонун, иудаизмдин тегерегинде дагы пайда болгон нерселер. Акыркы мезгилдерде мисалы бул протестанттык багыттагы христиан динин протестанттык багытындагы ишенимдердин же болбосо ошол уюмдардын ишмердүүлүгүнүн айлана чөйрөсүндө да кээ бир укук ажат жагдайлар катталууда. Мисалы айтып кетейин, Талас шаарында ошондой эле протестанттык бир уюмдун мүчөлөрү кыргыз улутундагы аскердик өзүнүн милдетин аткаруудан баш тартышкан. Ошонун негизинде сот соттук процесс болуп, алар өзүнүн жазасын алышты. Кандай деп өлчөндө бул протестанттык уюмдан алып келген жагдайы. Себеби аскердик миллет бул баарыбызга сөзсүз түрдө аскердик миллет өтөөн ар бир жараны кыргыз бирден миллети ошого каршы келген бир кандайдыр бир жагдай түзүлдү. Ал эми ошол айтып кеттим, ошол протестанттык кээ бир уюмдардын тегерегинде болгон жагдайлар коомдо чуу алып келген жагдайлар катталууда. Бул боюнча албетте биздин дин иштери боюнча комиссиясы диний уюмдар менен чогуу биргеликте кандайдыр бир иштерди алып барууда.
Негизинен ушул мамлекеттин анан диний башкармалыктын иштери көбүнчө ушу агартуучулук жана көл бурулат ушундай деп түшүнүп атат. Рахмат. Эмесе ушуну менен Кыргызстандагы диний кырдаалга, ислам уюмдарынын ишмердигине арналган терең үстөл талкуусту жыйынтыктасак, биздин студиябызга келип майык куруп бергендиги үчүн биз Азыретти муфтий Чоба Кажыга рахмат айтабыз. Ошондой эле Ички иштер министрлигинин экстремизмге каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Эмил Жээнбеков мырза, сизге да чоң рахмат. Талкууну мен Кубат Чекиров алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угармандар, сиздер таңкы азаттыкты угатасыздар. Микрофондо Төрөкулдоров. Биринчи сааттагы берүүбүздү жыйынтыктап атып, күндүн башка окуялардын кыскача эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Бишкекте мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жана анын тушунда иштеген башка чиновниктердин айыр апрель окуясына тийиштиги жөнүндө сот иши уланылат. Евробиримдиктин финансы министрлери Ирландия сураган жардамды колдой тургандыктарын билдиришти. АКШнын куралдуу күчтөрүнүн бириктүү штабынын башчысы Майк Мюллен Түндүк Кореяда уранды байытуу боюнча ачылган жаңы завод бул мамлекет атом бомбасын жасоону каалап атканынан кабар берет деп билдирди. Жогорку кеңеште коалиция түзүү маселеси ушул аптада чечилиши мүмкүн деп билдирди азаттыкка социал демократтар фракциясынын мүчөсү Чынбай Турсунбеков. Ооганстанда сентябрдагы парламенттик шайлоодо жеңген 21 талапкердин мандаты жокко чыгарылды. Кытай өкмөтүнүн башчысы Вен Жибао бүгүн расмий сапар менен Орусияга барат. Ошондой эле Санпа окуясы боюнча сот эртең улантылат. Ушул жана башка окуялардын өнүгүшүн келерки сааттагы берүүбүздө да уга аласыздар. Ошондой эле азаттыктын интернет баракчасын карап туруңуздар. Сайтыбыз азаттык чекит.kg. Бүгүн 22 ноябрь, дүйшөмбү. Таңкы алгачкы азаттыктын алгачкы бир сааты ушуну менен жыйынтыкталат. Бирок алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар. Ошондой эле саат 9:00 да берүүбүз чыгат. Сиздер менен бүгүн Бишкектен Гүлайым Ашакеева, Прагадан мен Төрөкулдоров бирге болуп атабыз. Биз эми 2-саатта берүүбүзгө өттүк.